Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Humbjet nga masat ndëshkuese të paralajmëruara nga Bashkimi Evropian. Për 10 vjet paga mesatare bruto në Kosovë është rritur për vetëm 138 euro. Protestat për dhe kundër barazis gjinore në Maqedoninë të Veriut për cilën me gjutë urrejtjes në rjetet sociale. Qasja e shteteve të rajonit në të dhënat e përdoruesve të metas. Më gjersisht lidhur me këto tema, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Masat ndëshkuese që Bashkimi Evropian ka paralajmëruar të marrë kundër Kosovës për shkak të mosperfilljes së kërkesave për shtensionimin e situatës në pjesën veriore, rrezikojnë projektet milionësh, thon ekspert, pasi nga këto masa mund të pezullohen edhe fondet e BE-s, si donatori më i madh në Kosovë. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Masat ndëshkuese për Kosovën të paralajmëruara nga Bashkimi Evropian mund të rrezikojnë projekte politike dhe financiare, thon ekspertët. Emru Shujkani, drejtor ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, tha se ekonomia e Kosovës është në zhvillim dhe kjo mund të ketë pasoja nga masat e paralajmëruara.
Po duke qenë se jemi në një ekonomi në zhvillim, një ekonomi ende fragile në shumë aspekte, unë gjykoj që këto mund të dëmtojnë shumë Kosovën, por në ende vazhdojmë me besu që nuk do të vjen deri te ky përshkallëzim, nuk do të vjen deri te kjo gjendje dhe
BE-ja paralajmëroi se gjatë kësaj jave do të komunikojë masa ndëshkuese për Kosovën për shkak të, siç tha, mosperfilljes së kërkesave për shtensionimin e situatës në pjesën veriore të vendit. Për të njëjtën arsye, BE-ja ka ndërmarrë tashmë disa masa për shirë pezullimin e ftesave për pjesëmarrjen e Kosovës në disa ngjarje të nivelit të lartë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha në mbledhjen e qeverisë të enjtën se autoritetet nuk do të hidhërohen me masat ndëshkuese të BE-s. Sipas tij, Prishtina do të vazhdojë të jetë partnerja më sinqertë dhe më qëndrueshme në rajon e bllokut sapërkat vlerave evropiane. Masat e paralajmëruara të BE-s përfshin pezullimin e punës të gjitha grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizim asociimit, që është hapi parë drejt antarësimit në blok, pastaj pezullimin e financimit të programeve të BE-s, mos miratimin e projekteve nga fondi për investime në Ballkanin Perëndimor dhe pezullimin e takimeve në nivele politike. Blerta Deliu, antare Komisionit për Integrim Evropian në Kuvendin e Kosovës, tha se në kuadër të MSA-s deri tash janë anuluar dy takime që ishin paraprakt të mbanë në Bruksel.
Çdo mos pjesëmarrje e Kosovës në forume të tilla nuk i kontribuon agjendës sonë të forcimit të mekanizmave që e përafrojmë Kosovën me Bashkimin Evropian, për kundrazi e menon Kosovën në fuqizimin e saj, në rrugën e saj euroatlantike, në rrugën e saj pro-perëndim.
Kosova ka aplikuar për antarësim në BE në fund të vitit 2022. Nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë thonë se Bashkimi Evropian është një ndër donatorët më të mëdhenj në Kosovë dhe masat e paralajmëruara dërgojnë nevonesa e mungesë progresi në shumë fusha. Njom Zarifin nga ky grup përmend mundësinë e pezullimit të përkrajes financiare për Kosovën, e cila përfshin programet aktuale, sikurse instrumentit për asistencën e paraantarësimit IPA3, si dhe refuzimin për të përkrahur financiarisht çdo propozim që është ofruar nga Kosova në kuadër të kornizës së investimeve për Ballkanin Perëndimor. Këto përfshin një numër projektesh të rëndësishme infrastrukturore, tha ajo, duke shtuar se megjithatë duhet theksuar se këto veprime duhet konsideruar si të përkohshme dhe në momentin që shihet progres në përmirësimin e situatës, të njëjtat do të tërhiqen. Kosova dhe BE-ja kanë të nënshkruar marrëveshjen financiare në kuadër të instrumentit për asistencën e paraantarësimit e njohur me shkurtesën IPA. Fondet IPA kanë për qëllim të ndihmojnë vendet që janë në procesin e antarësimit në BE në zbatimin e reformave politike, institucionale, ligjore, administrative, sociale dhe ekonomike. Në kuadër të IPA-s, Kosova ka filluar të përfitojë mjetet nga viti 2007. Nga jo kohë deri në vitin 2022, vendi ka fituar në total 1.21 miliard euro. Në maj të vitit të kaluar, Kosova dhe BE-ja kanë nënshkruar edhe marrëveshjen kornizë të partneritetit financiar IPA3. IPA3 mbulon periudhën 7 vjeçare, duke filluar nga viti 2021 deri në vitin 2027. ndërsa në shtator të po ati viti, dy palet kanë nënshkruar marrëveshje financiare në vlerë prej 63.9 milion eurosh për sektorin energjisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Për 10 vjet paga mesatare bruto në Kosovë ka shënuar rritje për vetëm 138 euro. Për disa ekspertë ekonomisë, paga mesatare bruto në Kosovë është e ulët krahasuar me vendet e rajonit dhe nivelin e çmimeve, e për disa është solide marr parasysh nivelin e produktivitetit të punës. Ndjeki materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Që nga viti 2015, paga e Ridvan Berisha, punëtor në sektorin e ndërtimit, është rritur jo më shumë se 100 euro. Për punën që bën në një kompani private në Kosovë, ai thot se para 8 viteve ka marrë një pagë rreth 450 euro bruto, dhe tani paguhet rreth 550 euro.
100 euro u rritën, ama çmimet shumë janë. Ne aty ku ti kam bërë për shembull më herët kur nuk muj me çeto me ush shpotën. Shumë. Në dinero rrug nuk ban me pasën.
Në Kosovë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për 10 vjet paga mesatare bruto është rritur për vetëm 138 euro. Nga 383 euro, sa ishte kjo pagë në vitin 2012, në vitin 2022, nuk është më shumë se 521 euro. Krahasuar me Maqedoninë e Veriut, paga mesatare bruto në Kosovë ka pasur rritje më të ulët në këto 10 vite, ndërkësh me Shqiprinë më të lartë. Sipas aktiviteteve ekonomike, pagat më të larta në Kosovë janë në sektorin e energjisë, në vlerë prej afër 970 euro, pasuar nga sektori informimit dhe komunikimit afër 900 euro. Derisa paga më e ulët është e akomodimit dhe aktivitetet e shërbimeve me ushqim në vlerë prej 323 euro. Ekspertë të çështjeve ekonomike, nivelin e ulët të rritjes së pagës mesatare në Kosovë e vlerësojnë si pasojë e zhvillimit të ulët ekonomik gjatë një dekade. Gjatë 10 vjetëve të fundit, rritja mesatare ekonomike në Kosovë nuk ka qenë më shumë se 4-5%. Profesori lëndës së makroekonomisë dhe mjedisit në biznes në Universitetin e Prishtinës, Nagib Skënderi, thot për Radio Evropa e Lirë se gjatë këtyre viteve në Kosovë nuk ka pasur ristrukturim të ekonomisë që sipas tij do të mundësonte zhvillim më të lartë.
Ne kemi bërë një ekonomi të improvizuar ose të imituar duke kopjuar realitetin dhe pa u bazuar në ato elemente të kyçe të cilat ne si vend i kemi si inputë. Ti ekonomia e Kosovës më tepër i përfshindur në sektorin e shërbimeve sesa të prodhimeve, dhe kjo ka bërë që çdo punë të shërbimeve paguhet shumë më pak se sa ekonomia e prodhimeve respektivisht sa prodhime.
Programin 4-vjeçar të qeverisë aktuale qëndron zotimi për orientimin e ekonomisë ka prodhimi dhe eksporti. Qeveria është zotuar se do t'i mbështesë bizneset në blerjen e makinerisë prodhuese dhe përpunuese, duke synuar digitalizimin e procesit të përpunimit dhe rritjen e kapaciteteve përpunuese dhe prodhuese. Në muajin qershor, Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë ka ofruar përkraje financiare në vlerë prej 1 milion euro për subvencionimin për blerjen e makinave prodhuese dhe përpunuese për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Kosovë. Qëllimi i qeverisë për përkrajen e këtyre bizneseve është rritja e investimeve, rritja e konkurrueshmërisë dhe hapja e vendeve të reja të punës. Berim Ramosa, i ligjërues i lëndëve ekonomike në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se produktiviteti i punës në Kosovë është i ulët në veçanti në sektorin publik dhe sipas tij paga që ata marrin janë solide.
Vetëm nëse marrim tregues të Bankës Botnore dhe Agjencionit të Statistikave të Kosovës, por disa tregues të Bankës Botnore, monetar dhe disa agjencioneve tjera që merren me definimin e çfarë produktivitetit të punës, del se pagat në sektorin publik, edhe pse janë të ulta në raport me shkallën e produktivitetit, janë solide.
Mbi 80.000 të punësuar në sektorin publik në Kosovë marrin pagë mesatare bruto 604 euro, derisa paga mesatare bruto në sektorin privat është më e ulët dhe atë 473 euro. Nivelin e pagës mesatare bruto në Kosovë ka diktuar edhe paga minimale, e cila që nga viti 2011 është e pandryshueshme. Kjo pagë sillet nga 130 deri në 170 euro. Paga minimale në Kosovë është më e ulta krahasuar me vendet e rajonit dhe më gjerë. Brenda këtyre 10 viteve, qytetarët e Kosovës janë përballur me ngritje të çmimeve të konsumit, gjë e cila ka ndikuar në standardin e tyre jetësor. Nëse krahasohet viti 2012 me 2022, norma mesatare e inflacionit është 9.1% më e lartë. Rritja më e theksuar e çmimeve të konsumit brenda këtyre 10 viteve është shënuar në vitin 2022 me normë mesatare kryesore të inflacionit gati 12%. Nga viti 2021 deri në vitin 2022, kur çmimet e konsumit kanë shënuar rritjen më të lartë, paga mesatare bruto në Kosovë ka shënuar rritje për vetëm 37 euro. Nga viti 2012 deri në vitin 2022, vetëm 5 nga produktet ushqimore bazike, buka, vaj, qumshti, vezë dhe sheqeri, janë rritur për më shumë se 50 cent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Punëtorët e pastrimit në rajonin e Ferizajt përballen me kushte të rënda të punës. Këta punëtorë javë më parë mbajtën grevë me kërkesë rritjen e pagave. Dorontina Baliu sjell raportin e vazhdim.
Pa kaluar ora 7:30 në mëngjes, Muhamet Ramadani ka përfunduar punët në kopshtin e tij dhe nisi ushqej pulat. Më pas, a i niset në këmpër në vendin e ti të punës, rreth 1 kilometër larg shtëpis, në qytetin e Shtimes. Atje e prat një kamion i madh për grumbullimin e mbeturinave dhe dy kolegë me të cilët do ta kaloj turnin e ditës. Por, vullnetin për ta mbajtur qytetin e pastër, thot se janë ndrydh paga e vogël, me të cilën i duhet të mbaj familjen shtatantarshe.
5.000, po shohin, o bab ka ble... Qips, o bab ka bje sërk, ta shtë i muquti me dofë mien tënë, pe i këshukve, s'po ta bon dërgjegja, se po lak muin.
Muhameti ka rreth 10 muaj që ka nisur punën në ndërmarrjen publike pastërtia, që bën grumbullimin e mbeturinave në 3 qytetet e Kosovës, Ferizaj, Shtime e Kaçanik, deri von a është paguar 300 euro në muaj. Duke kërkuar paga më të larta, punëtorët e pastrimit në rajonin e Ferizajt mbajtën për disa ditë grevë në fillim të majit dhe arritën marrëveshje me punëdhënësit që nga qershori ata të paguhen edhe 75 euro më shumë.
Faleminderit 75 euro kur gjë nuk është absolut. Hiç, absolut nuk është ajo. Po kanë njerëz që thonë më mirë pak se hiç. S'po ki çfarë bën tash.
Ky 37-vjeçar thot se punëtorët e pastrimit nuk janë të furnizuar rregullisht me uniforma e pajisje mbrojtëse ndaj infeksioneve që mund të vijnë nga ekspozimi ndaj mbeturinave dhe se nuk kanë kontrole mjekësore.
Shpesh kemi pozë dhimbje koke, trobullim, togë, kemi mujtë, kemi piklu në herë. Që s'kena mujtë të vijnë anonë, një gjysorë kena poshu dhe kësa e nga këfjellë pak. Se normal është aja, aje njërë parfimit me nejtë shumë e lirë njërë mbeturinave.
Edhe kolegu i Muhametit Skender Sahiti, i cili e ka për detyrë të vozes kamionin e mbeturinave, ankohet për kushtet e punës. Me mbi 20 vjet punë në këtë kompani, 54-vjeçari, thot se vazhdimisht është ndjerë i harruar nga shteti, sidomos në fillim të shpërthimit të pandemisë COVID-19 në vitin 2020.
Nuk e kemi pas teknikën që e kemi sa, mekanikën. Kontenierat nuk i qajshin duke punëtuari më hi me dorë, me morën, mbeturinat. Një zërë pe i kontenierët, të shtë vijashtë të dejtit e antispecial, që aty është edhe pa pandemi o pandemi, krejt shka janë stimulu për 10 ditë, ja u kanë thonë mëngjes punëtorëve, ka një jogurt edhe ka një burek.
Byrekët, Muhameti me kolegët i konsumojnë edhe tani për drekë, gjërsa bëhen gati të nisen për të shkarkuar kamionin në një nga depot më të mëdha të mbeturinave në Kosovë, në mirash të komunës së Obiliqit. Grumbullimi i mbeturinave në qytetet e Kosovës bëhet kryesisht nga ndërmarrjet publike, cilat mbahen nga pagesat e qytetarëve dhe fondet e ndihmat. Pagat për punëtorët që mbledhin mbeturinat sillen nga 300 deri në 400 euro. Në muajt e fundit grevë mbajtën edhe punëtorët e pastrimit në Prishtinë me kërkesë rritjen e pagave. Sipas raporteve mjedisore në menaxhimin e mbeturinave në Kosovë, sfida mbeten mos klasifikimi i tyre. Depot ilegale dhe shkolla e vogël e riciklimit, ndërkohë që autoritetet zotohen vazhdimisht për përmirësimin e gjendjes, si në terren ashtu edhe për punëtor.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kaltrin Rustemi, artiste pamore, tash e një vit ka ardhur në Prishtinën nga Zvicra, ku është lindur, është rritur dhe ka studiuar. Ajo thot se ka rritur në mas të madhe të integrohet në shoqërinë kosovare. Aktualisht po përgatit botimin e një libri dhe hapjen e një ekspozite. Nuk arrin të fitoj para nga arti i saj, por punon në Kino Armata në Prishtinë për të siguruar jetesën, siç thot ajo, sikurse të gjithë kosovarët e zakonshëm. Rëfimin e saj e sjell Bekim Bislimi në kuadër të rubrikës së përjafshme Femina.
Jam rritur, domethënë, në Zvicër si shqiptare, gjithmonë ndihesh që po diçka nuk po është komplet këto. Gjithmonë isha, po çka isha bën nëse isha rrit në Kosovë? Të kush isha kon? Unë jam Kaltrin Rustemi, artiste pamore dhe skulptore. Jam lindë dhe jam rritë në Zvicër, e kam vendosë me ardhë, me jetu e me punu në Kosovë.
Kaltrina është 29 vjeqe. Familje e saj kishtë emigruar nga Kosova në rajonin Grierë në Zvicër në vitet 80. Ajo ka përfunduar studimet bachelor për skulpturë dhe hapsirë në Gjenevë, ndërka që studimet master i kreu në Bazel. Për një kohë të gjatë, ajo thotë se e kishte tunduar ideja t'i kthehet vendlindjes së prindërve. Një vit më parë, ajo u largua nga Zvicra, ku punonte si mësimdhënëse dhe erdhi në Prishtinë.
Erdha, u instalova edhe kapak-kapak, dhe më thënë, ja bona vetës një 2-3 mujë, kom nejt, ka qenë edhe manifesta, kur kom rri këto, dhe më thënë, ka posë shumë aktivitete kulturore dhe më ka mundësu me taku njerës edhe më integru.
Kaltrina ka improvizuar një atelje në banesën e saj në lagjën Kodra e Diellit në Prishtinë. Ajo thotë se është vetën më shumë si vrojtuese të botës që e rrethon, të ngjarjeve dhe të ideve, sesa vetëm si skulptore. Të gjitha këto më pas, përmes grimcave të materialeve të ndryshme, ajo i kthen në vepra arti që, siç thotë, të lërë gjurmë.
E shoh vetën si observues, i jetës, edhe kom, edhe do më thonë, krijoj prej qasaj shumë spontanisht me mediumin që më vjen. Nuk e kam kryesisht, do më thonë, skulpturën si medium, po edhe shkruj, edhe pikturaj, edhe shumë mënyrat ndryshëm mendoj që krijoj artë.
Një libër të cilin Kaltrina synon të botoj është një lloj ditari dhudhë për shkrimi. Titullohet Jashtë dhe përmbledh përjetimet e saj si një person që sjell të panjohurën për kosovarët. Ajo po përgatitet edhe për ekspozitën me struktura dhe piktura që titullohet Brenda, e cila do të pasqyrojë ndjesinë e jetuarit në Kosovë. Kaltrina thotë se zgjohet herët çdo ditë. Kafen e parë shijon në një kafenet të lagjës. Çarkullimin nëpër qytet e bën me biçikletë për të shpenzuar më pak. Aktualisht, ajo nuk fiton para nga arti saj, por për të jetuar, rreth një vit më parë nisi punën në një institucion kulturor në Kino Armata në Prishtinë.
Kur s'kisha punu me një vend ku ndodhin kaq shumë sene të ndryshme, amirësh me koncerte, me artista, me muzikant, amirësh me realizator, me producentat filmave, po edhe me krit procesin që shfaqet një film, se kom dit, kom su shumë.
Në Zvicër, thot Kaltrina, mund të gjesh punë më shpejt dhe të kesh para më shumë. Por në Kosovë si pasaj, kjo është sfidë më vete. Kjo është edhe njërin nga elementet që e bën atë të ndihet kosovare.
Këtu jeta është kitë ndryshe. Amo edhe mu më ka pëlqy se më ka rikthy në vlera ma njërzore.
Në ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Pas protestës e organizuar nga Kisha Ortodokse Macedonase kundër draft ligjit për barazi gjinore dhe paraprakisht organizimit të paradës së krenaris, në rjetet sociale vërehet përdorimi theksuar i gjuhës së urrejtjes. Njohësit e medjave sociale thonë për Radio Evropa e Lirë se gjuha e urrejtjes kundër barazisë gjinore dhe dezinformatat mbi këtë temë kryesisht vijnë nga çarçet kundër vlerave evropiane. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Parada e krenaris Skopje Pride, e cila u mbajtë të shtunën për të drejtat e komunitetit LGBTI dhe ajo e sejintës organizuar nga Kisha Ortodokse Maqedonase kundër draft ligjit për barazi gjinore, kanë nxitur shfaqje në gjuhës së urrejtjes veçanërisht në rrjetet sociale. Njëherësh, po në rrjetet sociale janë shfaqur më shumë dezinformata që ndërlidhen me përmbajtjen e draft ligjit për barazinë gjinore. Petrit Saracini, drejtori i Institutit për Media dhe Analitik në Shkup, i cili bën monitorimin e medjave të shkruara, elektronike dhe sociale në përputhje me standardet profesionale për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjuha e urrejtjes kundër barazisë gjinore vinë zakonisht nga qarqet kundër vlerave evropiane.
Bëhet fjalë për një fushat e cila zakonisht shfaqet në këtë periudhë të vitit, kur edhe ndodh parada e krenaris në Shkup, dhe muaj i krenaris kur shënohen disa do të thotë evenimentet cilat kanë të bëjnë me barazinë gjinore dhe seksuale, dhe po e shohim se këto narrative, siç është edhe trendi botëror, shfrytëzohen edhe për destabilizim të institucioneve dhe uljen e besimit në to, edhe për shfaqjen e një pjesë të sektorit civil si do të thotë mercenar të perëndimit e kështu me radhë.
Gjatë kësaj jave dhe drejtori i Agjencisë Inteligjencës, Erolt Musliu, ka theksuar se Maqedonia e Veriut do të jetë cak i propagandës dezinformative për ndryshimet kushtetuese, çështjen kishtare dhe zgjedhjet e vitit 2024. Në këtë drejtim, Petrit Saracini thekson se institucionet e shtetit duhet të veprojnë në mënyrë efikase, pasi gjuha e urrejtjes mund të kalojë edhe në dhunë fizike.
Nëse e shikni se kush po i përhap ato narrativa më shumëti në shoqërinë maqedonase dhe në komunikimin publik, janë po të njëjtat struktura që përhapnin dezinformatat për Covidin, janë po të njëjtat struktura që përhapin dezinformata pro-ruse.
Nga ana tjetër, Petar Arsovski, njohës i çështjeve politike, për Radio Evropa e Lirë, thotë se një shtet që ndodhet në paradhomën e vendeve të bashkimit evropian, duhet të reflektojë dhe vlerat evropiane. Ne si shoqëri, shumë leht, bëhemi pre e dezinformatave të tilla që kanë të bëjnë me ndërtimin e familjes dhe në parim duhet të ndërtojmë mure rezistuese ndaj lajmeve të rrejshme. Këto mure rezistuese ndaj lajmeve të rrejshme në esencë ndërtohen përmes emancipimit në radhë të parë të strukturave udhëhecëse të vendit, qofshin ata politike, fetare apo sektorit civil, thekson Arsovski. Të njëjtën organizim të Kishës Ortodokse Maqedonase, qindra qytetarë në Shkup, në Maqedoninë e Veriut, kanë protestuar kundër draft ligjit për barazi gjinore dhe librit të gjendjes civile. Zyrtarët e Kishës Ortodokse Maqedonase vlerësojnë se draft ligjet për barazi gjinore paraqesin kërcënim serios për shoqërinë, pasi ato janë në kundërshtim, siç thonë, me vlerat familjare dhe për kufizimin e gjinisë biologjike. Kësaj protesti ka parapri organizimi i paradës së katër të krenaris me moton të zëshëm dhe krenar. Drejtuesit e paradës theksuan se gjatë këtij viti vërrehet mobilizimi fuqishëm negativ nga ana e drejtuesve të bashkësive fetare në vend kundër promovimit të drejtave të komunitetit LGBTI. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Meta, kompanija rrjeteve sociale Facebook dhe Instagram, ka publikuar raportin e transparencës në webfaqen e saj. Aty thuhet se nga shtetet e Ballkanit, Serbia dërgon më së shumti kërkesa te kompanija Meta për të marrë informacione lidhur me të dhënat e përdoruesve. Më 2021, Kosova kishte drejtuar më së paku kërkesa në Meta, ndërsa në vitin 2022, Mali i Zi. Arton Konushevci sjell më shumë holësi.
Në të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, Serbia dërgon më së shumti kërkesa te kompania Meta për të marrë informacione lidhur me të dhënat e përdoruesve të rrjeteve sociale Facebook dhe Instagram, thuhet në të dhënat e fundit. Që nga viti 2013, Meta, kompania A me rrjeteve sociale Facebook dhe Instagram, ka publikuar raporte të transparencës në webfaqen e saj çdo 6 muaj, ku përfshihen edhe kërkesat që bëjnë institucionet shtetërore për ndarjen e të dhënave. Shtetet po kërkojnë të dhëna nga Meta si pjesë e hetimeve zyrtare. Shumica e këtyre kërkesave lidhen me çështje penale, sikurse vjedhjet dhe rëmbimet. Në shumicën e rasteve kërkohet të dhëna bazike, sikurse emri, data regjistrimit dhe kozgjatja e përdorimit të rrjeteve sociale. Për më tepër, shtetet mund të kërkojnë të dhëna prej IP adresave apo për mbarvajtjen e vet llogarive. Për çdo kërkesë që na pranojmë, ne me kujdes i kontrollojmë nëse ligjërisht janë të pranueshme. Ne mund t'i refuzojmë ato ato apo të kërkojmë më shumë detaje lidhur me kërkesat, nëse ato janë shumë të gjera apo të paqarta, thuhet në vefaqen e Metas. Si në vitin 2021 ashtu edhe në vitin 2022, Serbia ka numrin më të madh të kërkesave në kompaninë Meta krahasuar me shtetet e tjera në rajon. Më 2022 Malizi ka bërë më së paku kërkesa, ndërkaq Kosova në vitin 2022 kishte drejtuar më së paku kërkesa në Meta. Sa i përket statistikave në nivel global, vitin e kaluar shtetet dërguan mbi 476.000 kërkesa në Meta, që është 51.000 më shumë se në vitin 2021, kur numri ishte pak më shumë se 425.000 sosh. Në Ballkanin Perëndimor, Serbia prin edhe kur bëhet fjalë për kërkesat për veprime urgjente, ndonse numri kërkesave të tilla në vitin 2022 ka rënë në krahasim me vitin paraprak. Numri më i vogël i kërkesave të tilla vetëm një është dërguar nga Maqedonia e Veriut vitin e kaluar. Kompania Meta nuk ndan të gjitha të dhënat që kërkojnë shtetet, por një pjesë e këtyre kërkesave refuzohet apo kthehet mbrapsht për plotësim. Megjithatë, në raportin për transparencën Meta publikon edhe përqindjen e informacioneve që kompania ndan pas kërkesave. Këto statistika përfshin edhe rastet në të cilat kompania Meta ka ofruar informacione për përdorues pas kërkesës së qeverisë së ndonjë shteti. Vitin e kaluar Kroacia kishte shkallën më të lartë në rajon të kërkesave të përmbushura pjesërisht apo plotësisht me mbi 85%, pasuar nga Serbia me 10% më pak. Kosova ka pasur shkallën më të ulët të përmbushjes së kërkesave 19%. Kërkesat e shteteve mund të aplikohen edhe për llogaritë e Metas në rrjetet sociale. Me 2022 numri i porosive që ishin subjekti kërkesave shtetërore që ju dërguan kompanisë Meta për informacione lidhur me përdoruesit në rajon ishte më i lartë në rastin e Serbisë. Malizi kishte deri në 12 herë numër më të ulët të këtyre kërkesave duke e renditur të fundit në rajon. Në nivel botror numri total i përdoruesve apo llogarive për të cilat shtetet kanë kërkuar të dhëna u rrit nga 716.000 në pothuajse 828.000. Raportet e transparencës u publikuan më herët nga kompania Twitter, një rrjet social në pronësi të Elon Musk, miliarderit edhe themeluesit të SpaceX, që nga tetori viti 2022. Megjithatë, Twitter ka publikuar raportin e tij të fundit të transparencës për periudhën korrik dhjetor 2021.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Halima, 8 vjeqe, u mërzit shumë kur mësoj se pasi kishte kaluar shumë vështirësi për të shkolluar në sundimin Taliban, rruga e saj e edukimit ishte blokuar pas mbylljes së shkollës private ku ajo vijonte mësimet. Të gjithë ne u kthyem në shtëpi duke qarë, tha ajo për Radio Nazadi të Radios Evropa e Lirë, duke përshkruar ditën kur ajo dhe shokët e shoqet e klasës mësuan se shkolla e tyre ishte mbyllur. Ajo vijonte mësimet në një shkollë private në provincën jugore afgane të Kandaharit. Mësimi u ndal kur autoritetet islamike të linjës së ashpër njoftuan se kjo shkollë, që ishte nën mesin e mira qendrave të edukimit me bazë të komunitetit në Afganistan, do të mbyllej pas ankesave të paspecifikuara nga banorët lokal. Trazirat e varfëria në Kandahar dhe në provincën fqinje të Helmandit kanë bërë që këto dy rajone të ishin qendër e zhvillimit të qendrave të edukimit me bazë në komunitet për 3 dekada. Financimi i këtyre qendrave kryesisht vinte nga donatorët perëndimor përmes kombeve të bashkuara dhe organizatave ndërkombëtare jo qeveritare. Në mbar vendin, më shumë se 500.000 fëmijë ndjekin mësimin në këto qendra që janë të themeluara në bashkëpunim me komunitetet ku gjenden. Shpesh mësimi në këto qendra zhvillohet në shtëpi private, xhamie apo në tenda të mëdha. Nga mesi i prillit, pothuajse 1600 qendra të edukimit me bazë në komunitet në provincën e Kandaharit janë mbyllur duke lënë 50.000 nxënës pa edukim. Numrat të ngjashëm janë regjistruar edhe në provincën Helmand, por edhe në mbar shtetin. Edukimi ka qenë shënjestra kryesore e politikave ekstremiste të talibanëve që kur ata morën pushtetin në gusht të vitit 2021 dhe ndërmorën hapat për të çrrënjosur edukimin sekular. Që kur kanë marrë pushtetin, talibanët në mënyrë të vazhdueshme kanë zbatuar ndarje të ashpër gjinore dhe kanë zëvendësuar edukatorët profesionist me klerik. Në dhjetor, talibanët ndaluan gratë që të vijonin mësimet universitare dhe pas lëvizjes së fundit një zyrtar taliban tha gjatë këtij muaji se qeveria e tij kishte krijuar medrese gjihadiste në të paktën 5 provinca. Shumë grupe militante islamiste, përfshirë edhe talibanët, kanë dalë nga shkollat të tilla fetare në Afganistan dhe në Pakistanin fshin në vitet 80. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.